Rok 2020 přinesl řadu ekologických katastrof, které napáchaly nedozírné škody, ale v ochraně přírody a planety se navzdory komplikovaným podmínkám povedlo i mnoho dobrého. Stoupl zájem veřejnosti o změny klimatu a přírodu kolem sebe, vznikly programy na ochranu zvířat a rozvíjela se i bezemisní energetika. O těchto a dalších pozitivních věcech bude následující půlhodinka. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. V letošní Natuře jsme otevřeli řadu témat, která se neposlouchala snadno. Připomeňme třeba požáry, které pohltily rozsáhlé plochy lesů po celém světě. Globálně stoupaly emise skleníkových plynů, pandemie koronaviru zkomplikovala ochranu ohrožených druhů a moravská Amazonie na soutoku Moravy a Dyje stále marně vyhlíží ochranu před pilami dřevorubců. Vedle toho se ale v ochraně přírody a planety povedlo i mnoho dobrého, a to i v Česku. Pár příkladů za všechny bere náš advokát přírody Čestmír Klos.
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Premiér Babiš opustil své ostentativní zpochybňování zelených fanatiků, kteří prosazují radikální snižování emisí, a jménem Česka se na summitu evropských šéfů vlád postavil za požadavek razantního snížení emisí skleníkových plynů o 55%. A to za pouhých 10 let. To je ten nejhezčí vánoční dárek, jaký mohl premiér z Bruselu českým dětem přivést. Tím nejkrásnějším překvapením posledních let je, že se o další osud planety perou především sami mladí. Fridays for Future, Limity jsme my, sestry Víravovi a tisíce dalších, ti už nejsou vystavováni hloupoučkým průpovídkám o tom, že se nám o zdravé životní prostředí postará ruka trhu. Vědí, že se musí postarat sami, a jejich vlády, parlamenty, úřady, jimž mladí dokážou nastavit zrcadlo, vycházejí z vědeckého poznání. Úspěchy v boji o klima, ač zatím skromně, hodně na mladých záleží, a naopak. Přijetí zákona na ochranu přírody a krajiny počátkem 90. let bylo majstrštykem první české vlády. Jeho současná verze překlenula mezidobí zoufalství, kdy ochraně přírody rozuměl kdekdo a zaujímali se upjaté nekompetentní postoje přiletem helikoptérou nad Šumavou. Dnes mají krajina, příroda a v ní chráněná území zákonného pomocníka k nezaplacení. O něj se opírá nový pohled na zóny národních parků, který se stal ochranářským hitem poslední doby. Ale i jeden úplně čerstvý zákon pořádně rozvířil hladinu. Zákon na ochranu zvířat proti týrání. Poslal do sběru vynález továrny na vajíčka. Už nebudou slípky trpět v klecích a ty svobodomyslné umírat mezi dopravníky s krmivem a vejci. A taky už nebudou jezdit medvědi na motorce a krotitelé strkat hlavu do lví tlamy. Svět bude jiný a zvířata svobodnější.
To byl Čestmír Klos a o tom, co se letos povedlo v ochraně přírody, zvířat a klimatu, si budu povídat s mými třemi dnešními hosty. Po lince do Brna zdravím Ivonu Gajli z Institutu Veronika. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady v pražském studiu je se mnou Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A sedí tu také Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišel.
Pěkný den.
Čestmír Klos tu nadhodil několik témat, která se podle něj povedla. Než se pustíme do jejich rozboru, paní Gajli, co se podle vás letos obecně povedlo v oblasti ekologie a ochrany přírody, případně klimatu?
Já se chopím toho klimatu a pokusím se navázat na to, co pan Klos zmínil. Je to opravdu záležitost v dnešní době hodně mladých lidí a já se pohybuji v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy a musím říci, že za ten rok 2020 i v prostředí organizací, které se tou ekologickou výchovou zabývají, tak nesmírným způsobem se zvýšila taková autentičnost a zájem o to, tou klimatickou změnu svým klientům, a to můžou být děti, studenti, dospělí lidé, vysvětlovat, dávat do souvislostí tak, aby měli takovou občanskou průpravu k tomu, co všechno bude potřeba k tomu, abychom se s tou klimatickou krizí vyrovnávali, protože to bude obrovská práce, je to opravdu na těch mladých a pro nás jako staré bardy klimatického vzdělávání je to velmi povzbudivá zpráva. I to, že v té letošní těžké době ten problém klimatické krize se nepodařilo úplně z toho veřejného prostoru odstranit. Naopak má tam jako velikánský prostor a to v rozměrech, které nikdy nebývaly a v naléhavosti bych řekla, která nikdy nebývala. A ten letošní rok pro mě byl korunovaný tím, co by se řeklo, že to je nějaké takové jako banální a povinná politická odpověď na Pařížskou úmluvu, čili že Evropská rada schválila konsensuálně to, že do roku 2030 v Evropě, v Evropské unii se mají snížit oproti roku 1990 emise o 55%. On, Evropský parlament, míří na 60%, ale pro mě je to důležité v tom, že vědecká sféra poukazuje na to, jaký je obrovský propad nebo mezera mezi tím vědeckým poznáním a tou politickou odpovědí. Takže když my se teďka politicky dostáváme na těch 55%, tak pro mnohé lidi a i podniky a obce, komunitní energetiku, je to signál, že to samozřejmě ve skutečnosti ta potřeba je mnohem vyšší.
Říká Ivona Gajli. Teď k vám, pane Vermousku, jaké pozitivní věci se podle vás v letošním roce staly? Čeho si tak nejvíc ceníte?
Pokud jde o to, čeho si já osobně nejvíc cením, tak by to asi byl schválený záchranný program pro Sýčka obecného, protože je to věc, na které jsme se v české společnosti ornitologické podíleli výrazně s kolegy, ale těch věcí je mnohem víc. Daří se chránit další druhy čejky v zemědělské krajině. I vlastně ty počty sýčků, počty orlů královských jsou na rekordních úrovních, byť pořád velice nízké, což jsou dobré signály, ale tím hlavním dobrým signálem jsou první vlaštovky změn v zemědělské krajině. To může být třeba přechod k ekologickému zemědělství na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy. Krásný příklad, hodný následování. Nebo omezení půdních bloků na územích, kde hrozí eroze, na 30 hektarů. Zase jsou to jakési první kroky, sami o sobě ještě nepřinesou tu tolik potřebnou velkou změnu v naší kulturní krajině směrem k nějaké dlouhodobé udržitelnosti, ale je to signál, že se mění ten celkový přístup.
To byl Zdeněk Vermousek. Teď k vám, pane Kotecký, co se podle vás povedlo?
Já nevím, jestli bych mluvil úplně o tom, že se povedlo, ale myslím si, že nejdůležitější věc letošního roku je fenomén, který byl vidět napříč společnosti u nás během těch jarních karanténních měsíců, kdy najednou jsme si svorně začali uvědomovat, jak důležitá je pro nás příroda, a to nikoliv nezbytně, jaké národní parky nebo chráněná zvířata, ale takové ty malé, nenápadné kousky přírody v našem okolí. A my jsme si začali uvědomovat, jak důležité jsou pro náš každodenní život, pro prožívání našeho domova. A myslím si, že to pro příští roky významně posunulo vztah české společnosti ke své krajině a ke své přírodě.
Takže myslíte takový ten stav, kdy kvůli jarní karanténě lidé nemohli chodit do přírody nebo mohli chodit jenom do parků a vlastně si začali uvědomovat, jak důležitý pro ně ten pobyt v té přírodě je?
Pravděpodobně ano, oni nejspíš papírově mohli odjet autem někam daleko do lesů nebo hor a chodit tam v divoké přírodě, ale tím, jak jsme začali chodit v nejbližším okolí svých domovů, tak jsme si začali uvědomovat, začali jsme si všímat, jak důležitá pro prožitek našeho domova je právě místní drobná příroda.
Já bych možná jenom doplnil, že tam mohl mít vliv i ten virus samotný, že jsme si najednou uvědomili, jak moc jsme s přírodou spojení a že nejsme nezranitelní.
Paní Gajli, chcete k tomuto něco dodat za sebe?
Pro mě to jarní období, spíš než to teďka podzimní, bylo ukázkou učení k resilienci, k tomu, že se máme při překonávání té krize do značné míry spolehnout na sebe vzájemně. A ono to má velikou, velikou platnost v té klimatické krizi, protože takový ten posun do té soběstačnosti nebo komunitní energetiky a tak, to je přesně ono, co sníží zranitelnost, zvýší odolnost a resilienci těch našich komunit nebo území nebo vůbec společnosti.
Takže stejně jako v případě pandemie, tak i u klimatických změn záleží na tom, jestli se dokážeme všichni spojit.
Ano, jako není to každý sám za sebe, naopak, jako je to velká jako solidarita, propojení, povědomí o tom, že někteří jsou zranitelnější, že ty dopady nejsou spravedlivě distribuovány a podobně, ale že je to jako naše společná věc.
Pojďme se teď vrátit k těm bodům, které na začátku nastínil Čestmír Klos. Nejdřív se zastavme u ochrany divočiny. Pane Kotecký, jak vy vnímáte tady tento jev, kdy třeba došlo k dokončení zonace národních parků a podobně?
To je skutečně důležité. Náš parlament před několika lety schválil novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která potvrdila, že část každého národního parku má být věnována divoké přírodě, má být místem, kde lidé budou chodit jenom na návštěvu, ale nebudou pozměňovat přírodní děje, nebudou do nich zasahovat, bude si tam řeky, pralesy a další příroda určovat svůj vlastní běh a tím vytvářet samozřejmě důležité biotopy pro řadu vzácných druhů flory a fauny. A během minulých několika let se postupně toto základní pravidlo překlápělo do konkrétních zonací jednotlivých národních parků a během loňského a letošního roku proces byl dokončen, takže dneska skutečně už v každém národním parku máme oficiálně potvrzenou zónu divoké přírody, zónu divočiny, kam lidé chodí jenom na návštěvu.
Pane Vermousku, jak to vidíte vy jako ornitolog? Je to opravdu velký úspěch, že se podařilo tu zonaci dokončit?
Je to rozhodně úspěch. Je to důležité, protože to přinese jistotu, stabilitu v péči o ta jednotlivá území a dlouhodobou vizi, kam se ty národní parky chtějí dostat. Kde, na jakém území má platit jaký stav následujících 15 let a jaký tam má platit i potom, což je pro přírodu hrozně důležité, protože ta pracuje v mnohem delších cyklech, než jsou ty naše lidské.
Říká Zdeněk Vermouzek. Pojďme teď k dalšímu bodu a to je ochrana klimatu. Pane Kotecký, jak vy vnímáte letošní rok v rámci boje proti klimatu? Zmínili jsme už tedy evropskou dohodu na 55% do roku 2030. Povedlo se něco dalšího?
Možná nejdůležitější není ani tak to, že se Evropa domluvila, jak bude snižovat své emise, ale to, že Čína se rozhodla, že bude podobně snižovat emise, to, že Evropa snad strhne další části světa na svoji stranu, tomu už došlo. Čína v podstatě kopíruje evropský postup, navíc nejenom letos, ale i v předchozích letech velmi rychle klesá spotřeba uhlí v americké energetice. Takže skutečně naše závislost na fosilních palivech se začíná velmi rychle měnit. Ta čísla jsou dost neuvěřitelná. Během loňského roku, ještě před karanténou a všemi jejími důsledky na průmysl, ve Spojených státech klesla spotřeba uhlí v energetice stejně, jako kdyby Evropa z roku na rok zavřela polovinu svých uhelných elektráren.
Říká Vojtěch Kotecký. Paní Gajli, vy ty změny klimatu a emise řešíte hodně na lokální úrovni. Můžete se s námi podělit o nějaký pěkný příklad toho, jak se dařilo snižovat emise v letošním roce třeba v nějaké české obci?
Samozřejmě podepisuju to, co říká Vojta Kotecký. Jako ty tahouni jsou lokální a i v Evropě třeba jsou velké rozdíly mezi plány jednotlivých států, že Británie usiluje o něco úplně jiného než celá Evropská unie. Tady v České republice samozřejmě také jako mnozí se snaží o to, aby i ty komunity, aby obce směřovaly do té bezuhlíkové společnosti, což znamená 100% nefosilní obce a podobně. Bohužel jich nepřibývá tak moc, jak by to bylo dobré, ale dobré příklady tady jsou a nemůžu neříct, že Ekologický institut Veronika je hodně spojen s děním v obci Hostětín, která letos dostala cenu Energy Globe za ten svůj dlouhodobý posun od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům a taky za další programy udržitelného rozvoje. My jsme teď dopočítali uhlíkovou stopu obce Hostětín s kolegy z organizace CI2 a přišli jsme k tomu, že přestože se tam používá fosilní elektřina do značné míry, přestože jsou v Hostětíně 3 fotovoltaické elektrárny, tak uhlíková stopa přepočtená na jednoho obyvatele je třetinová oproti obvyklé stopě ve městech a obcích, kde už se to počítalo. A to jsou víceméně často ti, kteří se o to velmi snaží. Co bychom potřebovali, aby těch obcí přibývalo více? A u nás je dost překážek takové té družstevní energetice nebo obecní energetice nějakému společnému investování do obnovitelných zdrojů oproti okolním zemím, kde se to velmi podporuje v Rakousku na panelácích a podobně, tak není moc hezké být jako jednooký mezi slepými. A tak bych spíš směřovala nějaké povzbuzení k obcím, aby se o toto snažili, protože je to úplně stejné jako v tom celosvětovém měřítku. Kdo začne včas nebo kdo se brzy připojí k tomu nejlepšímu trendu, tak na tom určitě získá výhody a bude včas hotov s tím ústupem od fosilních paliv.
A také na druhou stranu, kdo chvíli stál, stojí opodál. Vy jste také na začátku zmiňovala několik sdružení, kterým se podařilo tady toto téma dostat více do veřejného prostoru. Co se vám tak nejvíc líbilo z těch letošních aktivit?
Mě velmi těší, že ve sdružení Středisko katolické výchovy Pavučina běží veliká vlna zájmu o toto téma, že se je mnoho takových interních seminářů, konferencí, kde se i ti vzdělavatelé snaží jednak jako ubezpečit o svých znalostech toho problému, ale hlavně hledat cesty, jak to přibližovat ke svým, tomu, čemu se říká cílovým skupinám, a že se zprostředkovává i vzdělávání učitelům, a jeden z těch programů, který byl taky oceněn tou cenou Energy Globe a má hodně sledovatelů, je online kurz Člověka v tísni, který se jmenuje Klimatická změna, kde si to učitelé mohou postupně sami probírat a procvičit se v tom, co by o té klimatické krizi měli vědět a mohli vědět, aby si sami byli jisti. To je to důležité, protože my vlastně připravujeme ty lidi pro dobu, kdy se s tou klimatickou krizi budou potýkat, a je dobré vědět, proč to dělám. Ale musím říct ještě jednu věc, co mě velice potěšilo, a to je ohromný zájem kulturní sféry, divadelníků o to téma klimatické krize, a oni jsou vlastně jako úplně jiný kanál než ti, kteří to mají jako to vzdělávání v poslání. Kulturní sféra vlastně promořuje, difunduje ten pocit, co s klimatickou krizí do společnosti, a je to pro mě vynikající zpráva, protože to přichází jako z úplně jiných směrů, úplně jinými prostředky. Nechci říct, že jsou příjemné, ale jsou jako naléhavé, přesvědčivé.
Říká Ivona Gajli. Pane Vermouskou, jak ten vývoj v, řekněme, popularizaci změn klimatu a v tom, že se to dostává do popředí zájmu, vnímáte vy jako ornitolog?
Vnímám možná i spíš z té strany široké veřejnosti, protože to není přímo téma, který bychom se profesně zabývali, byť ten dopad na biodiverzitu je obrovský a vidíme ho na každém kroku, my ho třeba jsme schopni měřit a vidíme, jak se zvyšuje dopad změny klimatu například na ptáky, ale vnímám přesně to, co už zaznělo, že společnost toto téma začíná reflektovat jako jedno z nejdůležitějších, možná nejdůležitější hned po tom aktuálním covidu. A to je obrovský příznivý příslib do budoucna, protože uvědomění si problému je cestou k tomu, abychom s ním mohli něco udělat. A to, že musíme potom začít každý sám od sebe na svém domě, ve své obci zhodnotit možnosti a alespoň malým krokem přispět, je to, co je potřeba udělat.
Pojďme teď kousek dál. Zazněla taky pochválná slova na novelu zákona proti týrání zvířat. Pane Vermousku, jak tady tento zákon vy hodnotíte?
Tam je několik věcí, které spolu nesouvisí, tedy jinak než tím tématem ochrany zvířat, a které rozhodně můžeme považovat za pozitivní, byť je otázka, zda nemohli přijít dřív nebo s časnějšími daty platnosti. To se týká například zákazu drezury zvířat z volné přírody, která je odstupňovaná, nejenom teda drezury samotné, ale i dovozu zvířat, množení zvířat za tímhletím účelem. Další podobná záležitost jsou ty zmíněné klecové chovy, to znamená zase nějaké směřování k šetrnějšímu chovu zvířat užitkových. No a z pohledu nás jako ochránců přírody je tam taková drobná, ale docela významná záležitost, po které jsme dlouho volali, a to je zákaz výroby a prodeje čelisťových pastí, čili těch želez. Jejichž používání bylo dlouho nelegální, ale mohli se vyrábět, mohli se prodávat a tím pádem bylo snazší je i nelegálně používat a působit utrpení zvířatů v přírodě.
Vysvětluje Zdeněk Vermouzek. Paní Gajli, když se vrátím zpátky k vám, tak když jsme se domlouvali na dnešní diskuzi, zmínila jste pěkný příklad projektu, který dává další šanci na život slepicím vykoupeným z těch velkochovů. O co přesně jde?
To je program, který inicioval Petr Dobrý a jmenuje se Druhá šance. A vlastně oni vykupují ty slepice, které už nejsou dostatečně užitečné pro své majitele v klecových chovech a nechávají jim svobodu, takže pak se někde zobají na dvorku a dál ještě třeba nesou vajíčka. I když ne třeba v těch množstvích, co se po nich požadovalo. Ten klecový chov snad by měl nějak skončit v roce 27, ale co je důležité, a to je podobně jako s tou environmentální výchovou, tak jak to pan Dobrý inicioval tu druhou šanci a má jistě mnoho spolupracovníků, tak mně se podařilo v Brně v obchodu s nebalenými potravinami odhalit vajíčka z environmentálního sociálního podniku Jasan z Velkých Hostěrádek, kde chovají ty slepice vykoupené, vybrané z těch velkochovů v klecích. A na těch vajíčkách je razítko Jasan dává druhou šanci. A já jsem byla nesmírně ráda, že to je nejen už jako na úrovni jednotlivých domácností nebo lidí, kteří si na dvorek 2, 3, 5, 7 slepiček vezmou, ale že už to vlastně se dostává i na trh a ten spotřebitel to může vidět a může se dozvědět od paní prodavačky nebo pana prodavače, co to vlastně je. Nesmírně mě to potěšilo a byl to pro mě takový adventní velký dárek.
Náš čas už se pomalu chýlí ke konci, tak vás poprosím o odpověď ještě na moji poslední otázku. Co byste si v příštím roce přáli, aby se zase povedlo? Co je takové vaše největší přání v rámci ochrany přírody, klimatu a případně souvisejících otázek? Pane Kotecký, jestli můžete navázat.
V příštím roce bude český stát, česká vláda rozhodovat o tom, jak budeme v Česku využívat evropské zemědělské dotace v příštím desetiletí. To je věc, která na příštích několik let bezprostředně ovlivní víc než polovinu české krajiny, protože víc než polovinu české krajiny tvoří pole, louky nebo pastviny. Bude to klíčové rozhodnutí, kde na řadě dílčích pravidel bude záležet, jestli se podaří u nás začít zlepšovat hospodaření s půdou, ochranu půdy, vracet do krajiny rozptýlenou zeleň, jako jsou remízky, meze, meandrující potoky, mokřady a podobně. A hodně záleží na tom, jak konkrétně vláda ten státní plán připraví a tohle je věc, které bychom asi všichni měli věnovat velkou pozornost.
Pane Vermousku, jak to vidíte vy?
Já nemám prakticky co dodat, protože při té otázce mě napadlo přesně totéž. Ten takzvaný strategický plán a respektive rozdělení zemědělských dotací je v této chvíli absolutně nejvyšší priorita celé ochrany přírody a životního prostředí.
A paní Gajli, za co byste byla nejvíce ráda, kdyby se v příštím roce povedlo?
Já bych byla velice ráda, kdybych se posouvala dohoda na tom, že vedle těch zemědělských dotací nebo peněz sem poplynou peníze na obnovu po pandemii, které jsou velmi spjaté s ochranou klimatu a vlastně podmíněné klimatickými investicemi. A kdyby se posouvala naše vzájemná ochranářská dohoda na tom, že do té krajiny patří taky větrné elektrárny za vesnicí a aby vznikaly ty vesnice, které jsou energeticky soběstačné nebo nefosilní díky tomu, že vlastní společně zdroj elektřiny, kdybychom se měli domlouvat na tom, že i fotovoltaika do té krajiny patří. Vím, že je to jako strašně úzký pohled, ale je to něco, co do té naší debaty o budoucnosti patří a taky bych si velice přála, aby přibývalo lidí, kteří se o toto starají a měli dostatek sil a nenechali se znechutit, aby to všechno vydrželi a věřili tomu, že pracují jako pro dobrou věc.
Říká Ivona Gajli z Institutu Veronika. Paní Gajli, já vám moc děkuji, že jste se k nám dneska připojila.
Bylo mi ctí, děkuji vám.
A se mnou v pražském studiu tu byl Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické. Děkuji vám.
Naschledanou.
A byl tu také Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Taky moc děkuji.
Děkuji, naschledanou.
A to je z dnešní Natury vše. V letošním roce se, vážení posluchači, potkáme ještě jednou, a to příští sobotu opět po 17. hodině. Od mikrofonu se bude těšit Ondřej Novák.